Dobrý den, dnes je středa 6.9. a je něco málo po 7. hodině a je tady pořád zapadákové mesačné řeči se Zdeňkem a hosty. A samozřejmě by mě zajímal, koho si pozval Zdeněk na dnešek, ale musím podotknout, že tento pořad je interaktivní jako vždycky a zajímají nás vaše pohledy a vhledy a náhledy, názory ne. A na telefonním čísle 775 085304 nebo na e-mailu studio.klatovina@gmail.com, ale než musím samozřejmě zjistit, jestli se slyšíme, takže co, Zdeňku, slyšíme se?
Hlava rodu.
Ano, slyšíme. Takže jak už jsem podotknul předtím, že dneska je host, jak bylo napsáno i v programu, ale ještě není jaký, nevím jaký, takže mohl by si nám říci, kdo pak přijal pozvání.
Takže vzhledem k tomu, že jakoby děláme tu československou spolupráci, takže jsme vlastně oslovili Mira Hazuchu, jestli je, takže a zveme ho vlastně do studia, takže Miro, slyšíš nás?
Áno, počujeme sa, zdá sa veľmi dobre. Srdečne pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača CS a takisto aj Zdenka a aj Jižiho zo studia Klatovy, takže teším sa na zaujímavé rozprávanie a takisto na zaujímavé komentáre, pripomienky a možno aj kritiku od poslucháčov, či už z Čiech, Moravy, Slieska, alebo dokonca zo Slovenska.
Ale hlavně, aby ta kritika byla konstruktivní a nejenom házení hnoje z jedné strany na druhou, to jen tak protýkám kupředu. Takže, Zdeňku, ty jsi chtěl pustit určitě něco na začátek. Mohl bys si říct, co pustíme?
Aby jsme jako byli k tomu tématu, takže prosím tě, můžeš říct to téma? Máš to tam napsaný? Já jsem hleva děravá, rozumím.
No já to tady mám pod nějakým oknem, než to tady proklikám, ale mělo by se to jmenovat Kopné právo a 21. století.
Teď bych tě poprosil na ten začátek, aby jsme se zamysleli nad tím tématem a nad tím, aby jsme ukázali, aby jsme měli ty vhledy, tak kdybys tam pustil vlastně, protože jsem Rus a Rasen a syn Peruna a vnuk Svaroga, tak pust tam prosím tě Perunovi zápovědi.
Samozřejmě tady mám teď už připravený a chtěl bych podotknout, že zatrvají kolem 8 minut. Je to dost důležité si vyslechnout v celku, poněvadž jsme to se Zdeňkem v předchozích různých jestvování nedokončili, tak aby to bylo jedno celé v kuse, že to zabere 8 minut a pak ještě nějaká perlička potom. Ale nejdřív teda, jak už si řekl na tvůj žádost, nějaký odrazový můstek, to nechci říct to dno, ale nějaký odrazový můstek do dnešní debaty.
Zápovědi boha Perun. Boh Perun, ochranca všetkých vojakov veľkej rasy, obranca zemí a rodu Svetorusov pred temnými silami. Boh Hromovrhač, ochranca súhvezdia Orla na Svarožom kruhu. Ctite si rodičov svojich a zotrvávajte starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. Uchovajte si pamäť o všetkých predkoch, rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a céry, lebo to sú rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. Vychovávajte v dietkách svojich lásku k svätej zemi rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu svätej zemi vašej. Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho rodu svojho a rodu nebeského. Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. Tvorte diela dobré na slávu rodu vášho a predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od bohov svetlých vašich. Pomáhajte všetkými silami stavať kapištia a svetiništia, uchovávajte múdrosť Božiu, múdrosť prastaru. Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. Očisťujte sa vo vodách Iria, čo tečie rieka vo svätej zemi, aby ste umýli telo svoje biele, posvetiac ho Božou silou. Posilňujte na zemi vašej kon nebeský, ktorý vám dali svetlí bohovia vaši. Tite ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. Nezabúdajte na bohov vašich. Zapaľujte na slávu bohov vy, kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonosť a milosť bohov vašich. Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. Nespôsobujte nešťastie ľuďom druhých vier, lebo Boh, Tvorca jediný, nad všetkými zemami a nad všetkými svetmi. Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. Obraňujte vy zem svoju a zvíťazite vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi rasy. Obraňujte rody Rasénov a Svetorusov pred cudzozemskými nepriateľmi, lebo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. Nechvastajte sa svojou silou, odchádzajúc do boja, ale chváľte z poľa bojového schádzajúci. Uchovajte v tajnosti múdrosť Božiu, nedávajte múdrosť tajnú jazyčníkom. Nepresviečajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať a rozumieť slovám vašim. Obraňujte kapištia a svetiništia pred zneusteným jazyčníkmi, ak neobránite vy svetine svätej rasy a vieru predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. Kto odíde zo zeme svojej do cudziny, hľadajúc ľahký život, ten je zradca rodu svojho, nenájde odpustenie od svojho rodu, lebo odvrátia sa bohovia od neho. Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. Nehovorte zle a nesmiejte tým, čo vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany bohov vašich. Milujte blížneho svojho, ak je ten toho hoden. Neberte si za ženy brat, sestru svoju a syn, matku svoju, lebo bohov roznieváte a krv rodu zahubíte. Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj rod zahubíte. Ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite a svoj rod predlžite. Ženy, nenoste mužský odev, lebo žensko stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. Nerušte uzly zväzu rodinného, Bohmi posvetené, Boha Tvorcu jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone, privolá na seba hnev Boha, Tvorcu jediného. Milujte ženy, mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého rodu vášho. Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte v mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije, stráca stav ľudský. Sláva Bohom a predkom našim.
Takže to je konec všech peru nových zápovědí. Zdeňku, slyšel jsi?
Slyšel. Já jenom, jestli to slyšejí i lidi, že vlastně tady ty peru nové zápovědi tady byly hafo let před vlastně tím slušno nějaké desatero, jo? Tak jenom by to vidět, z toho vlastně to desatero bylo čerpáno, protože vlastně ta chluba těch věcí tam čistě.
Ale já se musím mluvit, tady někdo do toho funí, nebo nějaký zvuky strašný, dávajte si, nevím, kdo to je. Na to pozor, díky.
Takže teď bys tam mohl dát asi ten příspěvek.
No ano, dostal jsem v odkazu od posluchače úryvek z pořadu, který šel včera a jenom kousíček by se dalo pustit jako další odrazový můstek pro dnešní debatu, která má název Kopné právo a 21. století a různé principy k tomu, vlastně ze všech úhlů pohledu, takže aby jsme se teda dlouho nezdržovali, pustím druhý příspěvek, který je velice důležitý poslouchat pozorně, abyste věděli, jaký jsou vzdělaný lidi mezi náma taky. Jo, a budem taky trvat přibližně 8 minut.
Představa, že se lidé začnou zajímat masově o politiku, když budou mít kratší pracovní dobu, je naivní, protože lidé, kteří do práce nechodí, se stejně tak nezajímají o politiku. Prostě to není otázka času. Většina lidí se nezajímá o to, co o veřejné zájmy, zajímají se pouze o své soukromé zájmy. Je zbytečné jim to vyčítat, prostě to tak je a bude to tak a nikdo to nezmíní.
Jaký je důvod? Není to třeba ten, že už jaksi pozbyli té naděje, že by opravdu něco mohli změnit, proto na to kašle?
Ne, oni nikdy neměli a nikdy je to nezajímalo. Jo, čili jakmile oni nemají pocit, že se to dotýká i bezprostředního zájmu, tak je to vůbec nezajímá. A když se to dotýká jejich konkrétního bezprostředního zájmu, tak je to zajímá, ale někdy samozřejmě rezignují na to, aby něco prosazovali, protože to neumějí a nemají na to páky. Takže jako takhle to prostě fungovat nemůže a nebude.
A
to říkám ze zkušenosti člověka, ne, který byl ve vládě, protože tam z veřejností člověk do styku přijde minimálně, ale ze zkušeností člověka, který byl 16 let členem zastupitelstva v městské části. Všechna jednání zastupitelstva ze zákona jsou přístupná veřejnosti. Nikdo tam nechodí. I když se jedná o věci, které jsou velmi důležité, které jsou jaksi v objemu milionů, které jaksi nasměrují existenci té komunity na dlouhou dobu dopředu, ale v okamžiku, kdy se jednalo o to, že možná by bylo možné lidem proplatit řádově několik 100 korun za vodovodní přípojky, tak tam bylo nabito. Mm-hmm. Jo, v ten moment to lidi zajímalo. Ale prostě svět není o vodovodních přípojkách. To je věc naprosto malicherná. Jestliže se prodávaly nemovitosti za desítky milionů, nikdo nepřišel, nikoho to nezajímalo. Čili jako představa, že jako veřejnost se bude masově zajímat o veřejné věci a bude rozhodovat správně, objektivně a nebude korumpována, je naivní. Vždyť i lidé běžně jsou korumpováni, nejenom teda jaksi politici a úředníci a podobně, policie a jiní, prostě jsou korumpováni tím, že se jim v něčem vychází vstříc. Jo. Mohou to být naprosto jednoduché věci. Prostě důchodcům někdo nosí obědy a oni už jako z toho nabydou dojmu, že teda musí volit tu stranu, která prosadila, že jim budou nosit obědy. Čili ty lidi lze koupit za pár korun, které navíc jsou jejich.
Ano.
Jo? Čili prostě představa, že politici jsou hlavní zlo, je nesmyslná. Pokud politik je totiž každý, kdo se zabývá veřejnými věcmi a zasahuje do nich každý. A jestli někdo tu situaci, kterou dnes pokládáme za nepříznivou, změní, tak to nebudou ani cukráři, ani elektrikáři, budou to politici. Možná původním povoláním cukráři nebo elektrikáři. Prostě ta představa, že jakmile někdo je politik, tak bere úplatky, je zlý a škodí, je dětinská. S touhle představou se nikam nedostaneme, ta je dokonce nebezpečná, protože vylučuje jakoukoliv změnu. Jestliže se cukrář nebo elektrikář stane politikem, tak okamžitě je na něj pohlíženo jako na darebáka. Takže on potom tím má velmi omezenou svoji manévrovací schopnost v tom, co by mohl pro veřejnost udělat. A velmi snadno lidé uvěří tomu, že ten elektrikář a cukrář bere úplatky, protože je politik. Jo, a už je možný na něj tímto způsobem
útočit. Já vám rozumím.
Toto ne.
Já vám rozumím.
To prostě nevede.
To chcete říci, ale nejdřív tu máme telefon a potom taky k tomu řeknu své. Takže Česmíre, své vysílání, prosím.
Dobrý, zdravím teda všechny, zdravím teda taky Pavle, jako taky předtím. Má tam pravdu normálně, menší by měla být pracovní doba, protože pak by se lidi víc o to zajímali. Podívej, já jsem teď v důchodu a zajímám se o to plným časem. Ale já jsem teď chtěl říct, šel jsem do televize, aby se takhle jako nemohlo s tím manipulovat, ale televize mi neodpověděla, protože jsem říkal, že u každého reportera, který má nějaký rozhovor, ať s politikem nebo venku, by měla dole jet z kamera, aby jsme viděli, jak tam přeskakují ty čísla. Slíčky, jak oni s tím manipulujou. Já bych chtěl teda kolem toho Krymu. Krym nebyl anexován. A já bych se zeptal takhle jinak. Byl tady svaz sovětských socialistických republik, byla Ukrajina, byl tam demokraticky zvolený prezident. Co to teda bylo? To znamená, to byla anexe nějakých pár lidí, kteří odtrhli od Sovětského svazu Ukrajinu. Jo, a ještě tam vlastně udělali ten puč, tak to, každý se stará o Krym, ale o to, že Ukrajina se odpojila od Sovětského svazu, jo, tak to už nikoho nezajímá. To bylo to ten začátek, co to teda bylo? Ať mi tam teda odpovědějí, když tady budeme mít, představ si, že zítra se tady osvobodí, já nevím, Slezsko a tak dále, udělají puč na prezidenta, jo. No, tak to chci odpovědět, jo, protože každý se nestará o to, jo, každý vždycky kukáš na ten konec. A tady byl ten začátek. Tady byl Svaz sovětských republik, USN, přece Ukrajina neměla svoje hranice, takže vlastně máte pravdu, byla to ta autonomní a vojenská oblast, která museli by požádat a tak dále, udělat si hranice a tak dále, a hranice neměli, jo, ani nebyla zaznamenána USN, ani ten Krym, takže a když se koukneme na ty všechny normální historie Krymu, tak to vždycky patřilo normálně Rusko. Před carem a tak dále. Takže co to bylo? Byla to anexe určitých lidí, kteří vlastně udělali puč, potrhli Ukrajinu. No a neptali se lidí, jo? Myslíš, že tam ne? Tam tři čtvrtě normálně Ukrajiny chce vlastně jít k Rusku. To je všechno. Já chci jenom odpovědět, abych zase nezdržoval, jo?
Dobrý,
takže
díky.
Zatím, hele, ahoj, ahoj.
Ahoj. No tak ještě, pane Davide, co to bylo teda?
Odpovím velmi jednoduše. A sice tak, že státy vznikají tím, že jsou mezinárodně uznány. Jo, čili kdyby se otrhlo Slezsko a rozhodující země by ho uznali, tak tím pádem by to Slezsko existovalo jako stát. Tímhle způsobem byla rozložena Jugoslávie. Samozřejmě dlouhodobě se usilovalo o rozložení Sovětského svazu, jakmile ty jednotlivé republiky tam vytvořily pocit, někdy oprávněný, někdy neoprávněný, že se jim bude dařit lépe, pokud budou jaksi samostatné, tak jakmile byly uznány jako samostatné státy, tak se těmi státy prostě staly. Nemusí se nám to líbit, otázka je, jak by se to dalo dělat jinak, že jo, máme.
Tak a to je konec ukázky tohoto velice moudrého pána, který byl včera hostem pořadu Středa debaty je třeba, byl to Ivan David, můžete si dodat celý rozhovor, ale to je, myslím si, že to nejlepší mi ten posluchač poslal akorát vystřižený, takže děkuju, slyšeli jste?
Jo, slyšel.
No nevím, či mám já na toto reagovat, lebo ja som sa normálne rozčúlil a pár komentárov som napísal v noci, keď som si to pozrel, alebo nad ránom. A doterážku ma zlosť na tohto pána nepustila. Takže zrejme nebol som sám ako ten poslucháč a pár štiplavých komentárov som napísal. Ak by som si ja ako moderátor mal pozvať bývalého ministra 16-ročného poslanca, tak si radšej zavolám cigána so štyrmi ľudovými, ktorý povie naprosto jasne, napríklad Mareka Baláža. Asi toľko k tej, ako na úvod tej rozpravy. Mňa by zaujímalo to, že ako Zdeněk sa napríklad díva na to, že politici absolútne za nič nemôžu, ľudia môžu za všetko, lebo sú nezodpovední. Ja, ak by som mal byť občan, ktorý robí 8 alebo viac hodín, povedzme v dvoch zamestnaniach nejakých 12 alebo 16, a mal by som ísť na zastupiteľstvo, kde je poslancom tento súdruh Ivan Dávid, tak radšej si otvorím pivo a ľahnem si na posteľ a budem pozerať nejakú debilnú telenovelu. Zdenek, ty čo na to?
Tak těchto vujerů ja už znám hafo. Osobně i vlastně z toho styku, který jsme tenkrát měli vlastně, protože jsme v roce 2012 dělali vlastně demonstrace, nebo ne demonstrace, ale tenkrát jsme dělali manifestace za skutečnou demokracii. A měli jsme tenkrát asi 25 tisíc lidí na Václaváku a s nima jsme pak šli asi v 5000-covým davu přes magistrálu až k České televizi. A představ si, vypínaly se kamery, vypínal se kamerový záznam, což nám dávali vědět lidi, kteří vlastně kolem magistrály žijou a bydlejí a viděli nás, jak jdeme k té České televizi za písní, já nevím, když to řeknu Eldorado, kdo jsou boží bojovníci, československé hymny, tak jsme došli až k té České televizi a ono, když tam pak vidíš, že tě vlastně předběhnou zrádci v který vlastně ten politický režim má vlastně připravený v každém uskupení. A když řeknu, že v každém uskupení, tak i mezi Slovany už jsou vlastně tyto vazalové, který vlastně kážou o slovanství a neumějí vlastně, když to řeknu, ani číst v staroslovanských Boukovicích nebo Bukvicích a svým způsobem ono je to teďko být Slovanem velmi populární, takže se z toho stává dobrý biznis a to je pořád dokola skákat tyhle ty lidi, tahle ta matrice je připravená na všechno a dokáže ty lidi potrávit natolik, že i když třeba se chodilo, a to vím v Praze, jsme chodili, jako když měla jedna trada o zákoně, o taxikářích a o všech těch věcech, jsou ty budovy zamřený nebo obšancovaný městskýma policajtama, když se tady v Praze řešili parkovací modrý zóny a tak dále, tak ty lidi tam chodili, policie je tam ani nepouštěla, takže to jsou takový ty druhý stránky, o kterých tyhle ty političtí hujeři vůbec vlastně jako nemluví. Zkrátka, podstata těchto z těch hujerů je jakýmkoliv způsobem toho člověka otrávit, no a pak jim stačí vlastně rodinný příslušník a pár kamarádů a pár přátel v práci a třeba z 5000 hlasy nebo z 10000 hlasy v Praze se můžete stát starostou a tak dále, což mě vlastně přivádí k tomu, že než začaly VVčka, tak já už jsem vlastně, nebo my jsme byli už trošku známí v Praze, jako taxikář a jako ten rebel, který právě od roku 2012 ty manifestace pořádali. A když vám řeknu, že vlastně nabídka od VVček přišla, že bych vlastně byl volený jenom taxikáři v Praze a jejich rodinnými příslušníky, tak to měli přesně spočítaný, že je to zhruba 25 až 40 tisíc lidí, který by mě dalo hlas a že bych vlastně v Praze vyhrál volby každý politický straně, která by mě v té době jakoby vzala k sobě a tak. Takže ta matrice dělá všechno možné, uplácej se ty lidi, což je pravda. Jsou lidi, kteří se uplatit nedají a pak vlastně jim nezbývá, nezbývá, ale pak dělají to, co děláme my a to je, že začínáme opravdu tu tvořit tu ves a začínáme žít podle těch Perunových zápovědí a snažíme se vlastně to dělat, jak nejlépe umíme, ano, asi tak.
No, u nás... Jirko, spýtaj se, potom budem pokračovat.
Já jsem jenom chtěl říct z toho začátku, on tam vlastně říkal, že oni, to znamená my všichni, obyčejní občané nebo lidi, lidské bytosti, se nikdy nezajímali o politiku a nikdy se zajímat nebudou, to řekl na začátku. Což jako, já nechápu, jak na tohle přišel a tohle totální demagogie, co už souvá na začátku těch svých mouder. Jo, že takový odsouzení, to jako, kde to jsme, jak to může vědět. Ale a druhá podotázka, řečnická, a nemůže třeba za to ten systém, který to vytváří?
No, samozřejmě, že může systém, lebo systém, to znamená liberálna demokracia, alebo slniečkárska demokracia, alebo akokoľvek to nazveme, liberálny kapitalizmus, trhový kapitalizmus, kapitalizmus laissez-faire, alebo akokoľvek. Nazveme toto zločinecké zriadenie, neviem to ináč nazvať z jedného prostého dôvodu. Ak na 1% darmožráčov, parazitov a neviem akých príživníkov robí 99% a ešte títo majú odvahu vytýkať tým pracujúcim, že nechodia ich dristy na tie zastupiteľstva počúvať, tak tento človek ma normálne uráža ako obyčajného občana bez ohľadu na to, že či sa tam jedná, napríklad uvediem ten príklad, ktorý použil na začiatku. Ak sa jedná o pár stoviek za vodovodné prípojky, tak tam príde hafo ľudí. Ale ak sa jedná o milióny, tak nepríde nikto. A teraz použijem príklad zo Slovenska. My sme mali ohľadom jednej právnickej firmy doktora Džána obrovskú kauzu. Za zastupovanie Slovenskej republiky, a teraz vážení poslucháči, počúvajte veľmi pozorne. Za zastupovania v jednej kauze Slovenskej republiky, tak Džánova firma právnická zobrala 70 miliónov eur. Prepočítajte si to krát 25 alebo 26, aby ste vedeli, o akú obrovskú sumu peňazí sa jednalo. Matovič tedy prišiel do parlamentu aj s celým jeho 20-členným poslaneckým klubom a v igelitkách nosili imitácie tých bankoviek, aby videli tí ľudia, že aká obrovská kopa tých eurových zväzkov naukladaných bankoviek 100 eurových tvorí tých 70 miliónov eur. Bolo to obrovská kopa. Skončilo to takým spôsobom, že jeho magnificencia Andrej Danko, ktorý je druhý najvyšší ústavný činiteľ, na Slovensku ho voláme generátor náhodných slov, tak ten zakázal akékoľvek názorné ukázky pod hrozbou trestu 1000 eur. Kto donesie nejakú názornú ukázku, aby niečo demonstroval v Národnej rade pred tými televíznymi kamerami, lebo každá schôdza Národnej rady sa nahráva a môžu si ju diváci, poslucháči pozrieť na kanále Národnej rady, tak jednoducho toto zakázal. Samozrejme, všetci musia chodiť ako niekde v škole, v nejakých školských uniformách, oni musia mať obleky, lebo ak si Matovič dovolil doniesť tričko, na ktorom bolo napísané, že Fico je zlodej, lebo dal Džánovi kšeft za 70 miliónov zastupovať Slovenskú republiku, tak v tom prípade Igor Matovič dostal pokutu 1000 eur. Takže musia chodiť slušne oblečení, nie len kotlebovci v zelených tričkách, aj to je zakázané, takisto ani nesmú, keď príde prezident, vytiahnuť plagáty, že je to klamár, úžerník a čo ja viem čo, lebo ináč ich vyhodia celý poslanecký klub. Takže u nás skončila už aj demokracia, to znamená sloboda slova, sloboda vyjadrovania poslancov a tak ďalej. Takže tým som chcel povedať toľko. Ľudia si vedia uvedomiť, koľko je 100, 200, 500 alebo 1000 korún, alebo povedzme aj 10 tisíc, alebo prípadne 20, toľko dostanú na výplatu. Ale nevedia si predstaviť, že koľko je to 1 miliarda českých korún. A keď sa tam o stovky miliónov jedná, tak ich matematika končí asi pri výške ich hypotéky, ktorú musia za 25 alebo 30 rokov splatiť, lebo tým pádom tí ľudia nemajú predstavu, o akých obrovských sumách sa jedná na tých zastupiteľstvách a aký to bude mať nedozierny dôsledok na ich ďalší život, veď na Slovensku je už dlh na každého občana, tuším, že nejakých 9000 eur. Takže keď sa niekomu narodí dieťa, tak to nie je slobodný človek, ale dlžník nejakým Rothschildovcom, Rockefellerovcom a neviem kto požičal Slovenskej republike 9000 eur, čo je 270 tisíc korún, čiže štvrť milióna.
Ano, a tohle ještě máme telefonát, vydržte chviličku, já řeknu, že to je úplně stejný, jak vysvětlují ekonomové ekonomiku právě s důrazem na mikroekonomiku, ne na makro, aby si to lidi neuvědomili, jak to funguje, protože když se dává důraz na mikroekonomiku, no musíte ledky místo obyčejný žárovek, ty žerou moc a splachovat 3 litrama a ne 9, jo, s vodou, jak bylo teďka sucho, tak veliký důraz na to, ale že fabriky spotřebávají milionů litrů vody na výrobu nesmyslných věcí, kterých už je trh plnej, to je jedno. Takže jdete do vysílání, můžete se zeptat.
No, dobrý večer, já vás všechny zdravím.
Máte tam echo, stiahnite si rádio. Ďakujem.
Haló? Slyšíme sa?
Áno.
No, tak môžete ja vás hovoriť. Veľce vás zdravím a svým způsobem bych s panem Hacuchou souhlasil, ale pan Hacucha přemýšlí někde úplně nahoře, ale základ jsou lidi. A doopravdy je názor pana Davida velice dobrý, protože pokud lidi na místních zastupitelstvích nejdou na to zastupitelství a nezajímají se o věci, které jsou běžné, no tak pochopitelně to nemůže nikdy vést k dobrému výsledku. Jako sam to, že se skutečně zajímají o nějakou vodovodní spojku a takovýhle, je nepodstatný. Když prodávají třeba jako v Děčíně, prodávají soutěžky a prodávají tohleto nějakým za miliony koruna a nebo vodu prodávají někam, já nevím, za kolik milionů korun nebo miliard korun. To je prostě nesmysl. Lidi se musí zajímat v základě o svý ty u sebe, o ty prvotní a pak to může ten zájem v tu celou společenskou ekonomiku. Ale ne v obráceně to nikdy nepůjde. Děkuju a nevím, já nejsem nějaký expert, ale prostě tuto v tom nemůžu s panem Hacuchou souhlasit. Pan David měl naprostou pravdu. Děkuju, hezký večer, budu poslouchat dál.
Tak jo, děkuji za telefon. Určitě i to je názor, samozřejmě, že toho vyjádřit, ale to je právě ten problém, to je ta lež nebo iluze, kterou nám nacpali do hlavy, že máme začínat od sebe, protože když nevíte, jak funguje makroekonomika, a když ji potom pochopíte, a věřte mi, že je jednoduchá, mnohem jednodušší, než si myslíte, tak pochopíte, jak ta mikroekonomika, jak je zbytečná a jak je to tam odvázení pozornosti. Vy s vodou na splachování, ledky místo obyčejných žárovek a mohu pokračovat dál. Takže já bych být váma, tak se nebojím té makroekonomiky, je to celkem jednoduchý a pak vám začne zapadat to, proč na nás cpou to, že máme splachovat míň vody, aby se ušetřilo, aby jiné fabriky mohly pořád jet a ničit planetu zbytečnýma věcmama. To je ode mě. Mm-hmm.
Já použijem příklad z našej obce. Dvě relácie jsme mali na tému budovanie spalovně v Poltári. De facto nějaké 4-5 kilometrov od Poltára, kilometr zhruba od Brezničky, asi 3 kilometre od Rovňan. Celý problém je taký, že keď bolo obecné zastupiteľstvo, tak som tam prišiel ako občiansky aktivista. Tých ľudí, ktorí o toto mali záujem, tak sa dal zrátať na prstoch dvoch rúk. Asi nejakých 8 ich tam bolo. Poslancov bolo 7 a ostatných úradníkov z obecného úradu boli asi 3. Čiže počet zastupiteľov a starostu a s ďalšími úradníkmi tak prevyšoval počet ľudí. Lenže jedna základná vec. Tí ľudia v obci vôbec neboli informovaní o tom, že sa nejaká spaľovňa buduje a oni bez toho, že by sme my boli urobili o tejto problematike s Borisom Koronim pred týždňom vo štvrtok reláciu v Prajtajme od 9. do 11. tak by sa vôbec neboli dozvedeli a teraz tí ľudia z tých okolitých dedín tak mi volajú, píšu mi e-maily, dokonca boli aj u mňa doma a zháňajú informácie. Čiže ja nehovorím a nikdy by som nikoho nenahováral alebo neodhováral o toho, aby nešli na to zastupiteľstvo. Lenže pokiaľ tí ľudia nie sú informovaní, nevyznajú sa v danej problematike a ešte na tom zastupiteľstve sa dostávajú do pozície nemých divákov, ktorí vidia len nejaké hlasovanie. Oni sa nemôžu zapojiť do nejakej diskusie, nemôžu vôbec nič ovplyvniť. Tam hlasujú tí poslanci podľa toho, ako oni sa na základe tých poslaneckých klubov z tých politických strán dohodli. A spravidla, ak povedzme, v našej obci má väčšinu politická strana Smer a majú tam zo 7-4 poslancov smeráci, tak tí ostatní neurobia nič, ak sa poslanecký klub Smeru dohodne, že budú takto hlasovať. Oni keby sa dohodli, tak odvolajú hoc aj zajtra starostu obce, lebo majú nadpolovičnú alebo dokonca dvojtretinovú väčšinu. Čiže tam vychádza to z toho, čo sa aj hovorilo. Dokonca, tak ako keď som pozorne počúval, čo hovoril ten pán Dávid, tak tam to platí, čo sa deje na Slovensku. Fico teraz pred voľbami, aj keď už nie je premiérom, ale premiérom je jeho nosled Pellegrini, tak on rozhodol o tom, že všetky deti dostanú obedy zadarmo. Predtým všetci žiaci dostali vlaky zadarmo. Čiže on si kupuje normálne za peniaze daňových poplatníkov, ktoré im zoberú či už daňov zo mzdy, potom živnostníkov zdierajú na odvodoch, na všetkom a takisto kupujúcich, čiže zákazníkov 20% DPH-čkou. Čiže toto je ten základný problém, že on dá síce 500 000 detí na Slovensku obedy zadarmo, bude to stáť 117 miliónov eur, lenže on takýmto spôsobom si zabezpečí, že jeho starostovia, jeho poslanci znovu vyhrajú voľby a potom z toho vyplýva to, že na čo majú chodiť ľudia na to obecné zastupiteľstvo, keď bude tak, ako rozhodne poslanecký klub Smeru, ktorý má väčšinu v tom zastupiteľstve. Čiže oni, ak sa rozhodnú smeráci, alebo Fico dá príkaz, že bude tá spaľovňa, tak naši poslanci za to zahlasujú. A ľudia môžu robiť referenda, môžu tam chodiť sa hádať s nimi a hotovo. Nakoniec volení zástupcovia rozhodnú tak, ako im to pánstvo z Bratislavy nariadi. Tak potom kvôli čomu by tí ľudia vlastne mali chodiť na tie zastupiteľstva, keď už výsledok je dopredu daný. A nemôžu na tom zmeniť absolútne nič.
A Zdeňku, jak ty to vidíš z toho uhlu pohledu slovanského? Dá se to nějak pozměnit? Nebo to je přece ta demokracie, to je to nejlepší, co může být? A hlavně nikdo nepřemýšlejte nad tím, že by se to dalo změnit.
My se tady o tom bavíme pořád do kolečka, protože mi to připadá, že jsme jak gramofonová deska, protože pořád konstatujeme ten skutečný stav těch věcí, které tady je a neukazujeme těm lidem, jak se to dá napravit. A příklad třeba byl na tom Donbasu. Příklad je třeba i v tom, že jsme měli už v roce 2012 volební zákon podle skutečné demokracie, který právě v komunální politice a právě v komunálních volbách dává i tento zákon, který tady normálně funguje a platí občanským sdružením, to znamená těm občanům, který bydlí v té vesnici, aby si ta manželka s tím tátou sedli, aby ta manželka řekla, tak hele táto, domluvíme se, že si tady v té naší ulici vybereme tadyhle pana Vopršálka, protože to je slušný člověk. A když se ta celá ulice dohodne, že pan Vopršálek bude ten, který bude hájit jejich zájmy, tak tam budou mít pana Vopršálka, který bydlí vedle nich, nebude to řídit žádná Bratislava, nebude to řídit ani žádná Praha, protože ty lidi si na té vesnici udělají pořádek. A to je přesně to, co říkám pořád a celou dobu. Do komunální politiky, teď jak jsou volby, můžou jít občanská sdružení, to znamená lidé, kteří si vyberou ze svého středu ty nejlepší tak, jak to je, podle, když to řeknu, tehdejší skutečné demokracie, nebo, protože už dneska to vím, je to převzaté od Slovanů, kde vlastně my jsme si delegovali, z deseti byl delegovaný jeden, který šel vejš a těch 9 tam zůstalo. Stejný princip už byl právě rozjetý na Donbasu, kde právě skrze tuhletu, když to řeknu, komunální politiku, se do čela těch komunálních vlastně by ne partají, protože to bylo bezpartajní, tam nemusíte být partají v komunální politice, nemusíte být partajníkem, nemusíte být politickou stranou, stačí, aby se ta vesnice domluvila, že zkrátka budou volit tohle toho člověka a toho člověka si zvolí a mají ho v té komunálu, ale pravda je právě ta, že lidé toto nevědí, protože vždycky začnou působit tito propagátoři těchto, že lidi jsou k ničemu, lidi si nic jiného nezasloužej, co si volí a tak dále. Přitom každý ví, že si jako občané nemůžou svobodně volit své zástupce, ale v té komunální politice jsou-li v té vesnici a mají mozek ty lidi, tak na Donbasu to udělali, proto tam přišla ta válka. Protože dneska vlastně ty lidé, kteří vládli, nebo ne vládli, ale který byli ustanovený vlastně do té samosprávy Donbasu od toho spodku, tak se dostávali už do těch vyšších pater té politiky a to se právě nesmělo a to právě o tom nikdo ani nemluví, že vlastně na tom Donbasu ta válka vznikla vlastně i kvůli tomu, aby tato správa země byla totálně vyhlazená. A taky je vyhlazují, protože každý týden nebo každý co měsíc se můžete přesvědčit o tom, že ti lidé, kteří nasazují životy za lidi a rodiny na tom Donbasu, protože jsou to jejich rodiny a jsou to jejich hrdinové, tak vidíte, že jsou tam vyvražďováni, že jsou zavraždění, že tam střílí do těch prostor, kde třeba ten člověk žije, tak tam střílí pancerfaustem nebo cokoliv. Takže vyvraždují tyto lidi, kteří vlastně pomocí už Slovanů a rodu, protože tam se to dělalo na principu rodin, to znamená, že rodina řekla, bude to tento a běž k sousedovi a domluvíme se sousedem a to znamená, že na základě tohle toho slovanského rodového práva to na tom Donbasu bylo a právě vlastně o tom mluvil i Vlado Laubert ze Slovenska, takže to jsou ty principy, kterými to my můžeme změnit, budeme-li to opravdu chtít. Jenomže ono je snazší se jít ukazovat do televize nebo si, já nevím, platit nějaký volební kampaně nebo se upsat nějaký politický straně, která poslouží jako výtah a tak dále. Takže my říkáme jednu věc, do komunální politiky můžou vstupovat normálně lidé, můžou si je lidé vybrat, ale je to o tom, aby se ta vesnice, ta ulice, ten panelák domluvili, udělali si tam tu schůzi, je tam občanské sdružení, aby si udělali v tom paneláku schůzi a řekli tak a v tomto občanském sdružení dneska bude, já nevím, nás zastupovat tento Karel Vopršálek z třetího patra, protože je to nejslušnější člověk a získal tady z nás největší důvěru a to potvrdit v těch volbách, tak neexistuje nic, co by těm lidem zabránilo chopit se vlastně těch svých životů v té dané obci a řídit tu samosprávu tak, jak ti občané a ti lidé, kteří tam žijí, budou chtít. Je to jenom na vůli těch lidí, ale je to na té informovanosti, protože ta informovanost o tomto vůbec nikde nezaznívá. Děkuju.
A já bych tady navrhoval pauzu, ale před pauzou takovou otázku na Zdeňka, co jsem dostal v e-mailu. Vlastně takovou technickou, krátkou. Zdar, Zdeňku. Jsi zase po čase na Vsetínsku? Martin.
Ještě ne, ale chystám se na Vsetín. Budu tam asi tak, já nevím, počítám tak do 14 dnů, nebo tak nějak, že se objevím na Vsetíně, takže tam budu všechny moc pozdravovat a těším se tam na vás a děkuju za příležitost být zase chvilku u vás a podívat se tam do té přírody. Takže jako jo, chystám se na Vsetín a budu tam někdy tak do konce asi října, myslím. A pak budu mít překvapení pro lidi tady v Praze, protože pak se tady začnou dít věci a budeme tady dělat vlastně takový ty dvě záchodové boudičky, jak v tom bylo to. S tebou mě baví svět, tebe bych láskou svět, jo, takže vlastně takové dvě kadibutky tady budeme stavět a budeme tady tvořit. Ale říkám znovu, je to o tom, že ty lidi se vzdali toho tvoření a vzdali se a byli byli opravdu zrádci, kteří umlčeli věci, které byly v březnu 2012, pak já nevím, v dalších, já nevím, třech letech zase byly akce. Takže najdou ty zrádci té matrice, které jsou zavázané té matrici a udělají nějaké to hnutí a nejlíp to politické hnutí a vykradou vlastně, jakoby, když to člověk řekne, tu skřínku a na té vlně populismu se tam dostanou do toho parlamentu a dneska tam sedí a já jim to přeju, protože je to jejich karma. Takže tak, děkuju.
Takže to byla odpověď, takže mám připravené dvě písničky, jednu delší, jednu kratší, zaberou tak 7 minut a po písničkách se vrhneme do tématu kopné právo a 21. století a nějaké systémy reálné na vysvětlení, jak to teda funguje, nejenom, že se to takhle řekne a že si jeden vybere z 10. Takže podrobnější info v druhé části pořadu, zapadákové mesačné řeči, Zdeněk Mojmír Ponert a host Miroslav Hazucha. Takže vítejte do druhé části zapadákových mesačných řeček a se Zdeňkem Mojmírem Ponertem a jeho hostem Miroslavem Hazuchou a téma na druhou část, ta první byla taková přípravka, kopné právo a 21. století, já nevím, zkouším spojení, slyšíme se, pánové?
Ano.
Ano, slyšíme se. A teďka dohrála písnička Život je náhoda, za chvilku, ještě chviličkou, už bude 100 let ty písničce a tam zpívají jednou si dole, jednou nahoře. A já mám takový pocit, jestli my všichni nejsme dole a pořád se nepropadáme čím dál tím níž a níž v návaznosti na to, co jsme debatovali první hodinu.
No, určitě ne. Jako ni. Ni. Určitě jsme na tom o to poznání vlastně bohatší. Já si pamatuju, jaký vztah vlastně, když to tak řeknu, jsem měl k Rusku za 68. rok a takový ty věci, protože jsme nevěděli tu pravdu, neměli jsme ty informace, dneska ty informace už jsou, takže lidi se probouzejí, lidé přemýšlej, my to vidíme na každém kroku a jako, víš co, to je, jak to o nás řekli, že my jsme takový zvláštní druh a zvláštní národ, jako když to řeknu Čechoslováci. Jo, na nás se dá dříví štípat tak dlouho, až se to ucho utrhne a pak je to mazec. A dokážeme to jak v pokoji, tak v klidu, což bylo vidět v uvozovkách na té sametové revoluci, takže to dokážeme to vlastně stejně, úplně stejně, se stejnou noblesou, se stejným krásnem, jako se to udělalo, jako to udělali z toho západu, jo, jak nám to tady takhle krásně nastrčili. Takže jako ty lidi už dneska bych řekl, že jsou opravdu připravený. Dám příklad, jo, tohleto léto bylo úplně krásný na to, aby jsme si všichni nakoupili třeba na měsíc nebo na dva měsíce jídlo, jo, základní potřeby, co potřebuješ v létě, jako polívku nějakou mrkev, nějaký ten brambor, aby si udělal polívku a k tomu ten chleba. Takže když si všichni takhle nakoupěj, tak tyhle ty prázdniny, které byly, ty byly vyloženě krásný na to dva měsíce přestat chodit do práce. Ale úplně dva měsíce se na to vyprdnout a řeknu to takhle, nemusí to být polovina národa, nemusí to být ani dvě třetiny národa. Já bych řekl, že stačí takových 150-200 tisíc lidí, kteří zůstanou doma a ten stát se položí, protože ty zásilky, které měly někam dojet, aby na nich byl někdo jiný závislý, tak ty fabriky se zastaví se provoz, zastaví se ta společnost a je čas, aby jsme se takhle zastavili a popřemýšleli o tom, že tohle to už nebude naší prioritou chodit do té práce a unavený potom domů, že ani nemůžete sledovat toho člověka, kterýho jste ještě někdy v dobrý vůle volili a dali jste mu ten hlas a on se přestěhuje do Prahy a tady odsud už to točí úplně jinak a na tu Moravu už posílá jenom ty prachy, a nebo na to, nebo když to řeknu, každý dneska ví, že Bratislavu řídí Košice, že jo, nebo jak to tam je. Takže to jsou takové ty věci, které zmiznou v momentě, kdy my se zastavíme a uvědomíme si, že tu moc opravdu máme v rukou my, a že se vždycky najde nějaký ten hujer a ten politik, který začne přesvědčovat a volte teďko mě a já jsem ten hujer, který to udělá za vás a tak dále. Takže přestat věřit těm hujerům, to už ty lidi jim stejně nevěřej. A teď už jenom, aby se zamysleli nad tím, že tady opravdu jsou ty naše rodová práva a že tady je třeba i ten volební zákon podle skutečné demokracie, který se volí od spoda. Základní buňka 500 lidí si vygeneruje vlastně svého zástupce, ten postoupí ke kulatému stolu, kde jich sedí 10 a z těch 10 si vyberou ty další jednoho. A takhle to postupuje a ve čtvrtém kole řídíš celou Československou republiku, když to tak řeknu, v těch volbách. Takže jako ty návrhy těch zákonů tady jsou a jde jenom o to, aby si je jednou ty lidi otevřeli a zaznamenali, my jsme je to říkali od roku 2012, teď se objevují už, když to řeknu, jiný koně, jako je třeba Jirka Černohorský, který má velice dobrý přehled o těch věcech taky a docela mu fandím, protože když se na něj podívám, tak jako vidím sebe před nějakýma 5 lety, tím nechci říct, že by byl pozadu proti mně nebo tak, ale vidím ho v tom nadšení nebo vidím ho v té pozici, kdy jsem byl já tenkrát a držím mu palce, ať se mu daří v tom, co dělá. A takovýchhle lidí, když se spojí, tak se dá i něco dokázat, tak uvidíme, co dokážou a přeju jim, aby dokázali ty věci naplňovat tak, jak o nich mluví, když třeba přijdou sem k nám a pobavějí se s námi. Takže Miro, povídej.
No, ja sa vrátim k tomu kopnému právu, k tomu, ako si sa to pokúsil ty vysvetliť. Ja som do júlového, to znamená červencového čísla Zem a vek, napísal 6-stranový článok ohľadom retroslovanstva a jedna časť sa venuje kopnému právu, kde to veľmi podrobne vysvetľujem. Takže skúsme sa na to pozrieť z toho pohľadu, že ako vlastne toto kopné právo funguje. Lebo Jirka mi poslal jeden článok od pána Svobodu, ktorého pozdravujem, ak nás počúva. Ja som ho pozval do tejto relácie, keď som sa dozvedel, že budem hosťom, či už náhradným, alebo neviem akým. To nie je podstatné. Lenže po prečítaní toho článku som zistil, ten záver asi bol takýto, parafrázujem, nemám to tu pred sebou. Ak si niekto myslel, že nájde v tomto mojom článku nejaký konkrétny návod, ako to zaviesť do praxe, ako to má fungovať, tak je na omyle. Je to tak, Jirko, v tom článku? V tom závere uvedené. Samozrejme, je to parafrázované, preložené do slovenčiny, ten článok bol v češtine. Čiže ten pán Svoboda sa nedostal ani tam, kde som sa ja zaoberal touto problematikou kopného práva. A zrejme by ani nechcel ísť do tejto relácie, lebo neviem, či by bol schopný o tom, ako by to kopné právo malo fungovať, či by vedel o tom diskutovať. Takže ešte raz si to rozoberieme podrobne. Čiže kopné právo vychádza z predstavy, že každá rodina si zo svojho stredu vyberie kopného muža. Zdeněk to už vysvetľoval párkrát, je to muž nad 50 rokov, ktorý má usporiadané rodinné vzťahy, je to tzv. Hospodár tej rodiny. Čiže v podstate niečo také, ako kedysi v starom Ríme bol senátor. Tam sa to odvíjalo od veku 45 rokov. Nebudeme to rozoberať, je to niečo podobné. Ale teraz, čo je dôležité. Ten kopný systém funguje takým spôsobom, že toho kopného muža poverí jednaním s vybranými zástupcami susedných rodín, ktorí sa združia do menších celkov, do nejakých komunít. Tým sa vytvorí prvý stupeň samosprávnej jednotky, napríklad na ulici, povedzme, z toho okruhu tých domov, ktoré tvoria tú ulicu, alebo napríklad v prípade paneláku z tých nájomných bytov alebo bytov v osobnom vlastníctve, kde tí ľudia konkrétne žijú. Po prípade z nejakého iného kolektívu, napríklad s členom nejakého občianskeho združenia, ktorý má pôsobnosť v určitej obecnej alebo oblastnej lokalite. Čiže ten systém ďalej funguje takým spôsobom, že vo väčších obciach sa dá uplatniť takýto systém, napríklad, že si 10 rodín zvolí svojho desiatníka, potom 100 rodín si zvolí 10 desiatníkov a títo 10 desiatníci si zo svojho stredu vyberú toho najschopnejšieho, tú prirodzenú autoritu, ktorý je tzv. Stotníkom a zastupuje už 100 tých rodín. A takýmto spôsobom to funguje ďalej s tým, že z tých 100 rodín alebo tých 10 stotníkov si vyberie tisícnika a ten už zastupuje 1000 ľudí alebo 1000 rodín. Čiže takto by to malo byť postavené. A teraz jedna zásadná otázka. Ja som v roku 98 končil štúdium psychológie a viem, že tento decimálny systém nefunguje. Jednoducho z hľadiska psychológie 10 ľudia vytvárajú 45 vzťahov a keď si napríklad zoberiem učebnicu alebo skripta zo sociálnej psychológie, tak tam je uvedené toto. V skupine tým sa vytvára určitý systém výdaja energie v dvoch smeroch. Prvým je energia vydaná na udržiavanie skupiny a príťažlivosť pre členov a druhým je energia vynaložená na dosahovanie cieľa skupiny. Skupiny sa líšia v množstve vynaloženej energie pre týchto členov. A takisto z tohoto vyplýva jedna zásadná vec. Ak tých ľudí je väčšie množstvo, ako je ten primeraný počet, tak v tom prípade uvediem to. Jirko, môžeš dať ten obrázok číslo 1, aby aj naši poslucháči, ktorí to pozerajú ako televíziu Slobodného vysielača, videli. Čiže tu sa jedná o to. Dvaja ľudia vytvárajú jeden vzťah. Traja ľudia vytvárajú tri vzťahy. Štyria ľudia vytvárajú 6 vzťahov. Piati ľudia vytvárajú 10 vzťahov, šiesti ľudia vytvárajú 15 vzťahov, siedmi ľudia 21 vzťahov, osmi ľudia 28 vzťahov, deviati ľudia 36 vzťahov a desiati ľudia 45 vzťahov. Z tohoto vyplýva, že z hľadiska sociálnej psychológie tak udržateľný počet je maximálne 7 ľudí, kde je 15 vzťahov. Inak všetka tá energia sa nepoužije vôbec na dosahovanie toho cieľa, ktorý chcú tí ľudia dosiahnuť, ale sa použije len na udržiavanie vzájomných vzťahov a čím viacej ľudí, tým viac problémov, tým viac animozít a nechcem už ani rozoberať, že ak sa začne riešiť, že nie len čo si tým nevyparatil, ale môj starý otec tvojmu starému otcovi a môj brat tvojmu a tak ďalej, tak v tom prípade tie vzťahy sú tak komplikované, že tí ľudia sa skrátka na ničom nedokážu dohodnúť, lebo veci neriešia progresívne, racionálne, ale ich riešia emocionálne. A toto je ten najzákladnejší problém. Takže Zdeněk, teraz otázka na teba. Prečo sa má použiť rímsky systém desiatkový, stovkový, tisíckový a tak ďalej, čiže decimálny systém, keď Slovania využívali systém deviatkový, Židia využívajú systém sedmičkový, povedzme, v informatike sa využíva systém šestnáctkový. Prečo by sme mali vychádzať z rímskeho systému, ktorý je desiatkový? Napríklad Gréci používajú dvanáctkový systém.
Protože všechny ty informace, které máš, nebo které jsi teď řekl, jsou informace matrice. To ní jsou naše myšlenky, to není naše, to je cizí, cudzozemci. Takže my to máme, bude to tak, že ta společnost, která je tady teď, je právě na tyhle ty psycho, já nevím, jak jsi to říkal, psycho, analýze, nebo já nevím, tyhle ty cizí slova, to je pořád dokola. Jak kdyby já se možná podívám, co je psycho, kdybych se měl podívat do našeho, co je psycho.
Psycho je duša.
No tak.
Není to psyché.
Ano.
Takže to je pokoj po našem. Je pokoj. S je slovo, to znamená pokojné slovo. I, psycho, a teď to může být vyrovnané vesmírné pojmy. Nebo občinná forma občina, to znamená, že vlastně to psycho může být jak vyrovnané vesmírné pojmy, tak zároveň občinná forma občina. Ch tady máme, moment, podívám se na ch, než najdu. Protože teď jsem si to tady ch. Harmonie, světová rovnováha a o něco oddělené posvátného od pozemského, něco samostatné a nebo o které já mám radši a to je pohyb mimo vzájemné spojení s hlavním proudem. To znamená určitě teďko řeknu věc, kterou možná ještě jsme veřejně ani nepublikovali, ale vezmeme si Sámo. Kdo byl Sámo, prosím tě?
No, franský kupec, který založil prvou ríšu Slovanov v roku 635, jak si dobře pamätám. Okolo roku 630 to určitě bylo.
Ale my víme, že jsme tady 7526, to znamená ještě 5000 let předtím, že jo?
To je asi podľa nejakých vyfantazírovaných predstav, pretože toto je v tvrdom rozpore s realitou. Ako ty môžeš tvrdiť, že niečo je 7500 rokov, to môže byť nejaká mytológia na úrovni asi tak, že Adam si vybral rebro a s nej urobil Evu a tak ďalej. Lenže keď si to zoberieš úplne reálne, písmo tu je nejakých zhruba 5000 rokov, nejakých 3500 rokov pred Kristom sa našli prvé tie doštičky s tým klinovým písmom, alebo tie najstaršie hieroglyfy sa rátajú do tohoto obdobia. Podľa klasickej histórie. Potom je ešte nejaká retroslovanská vyfantazírovaná, ktorá hovorí o nejakých hausnumerách v neviem koľko tisíc ročiach.
Dobře, takže dneska už víme, že Cyril a Metoděj sem přišli a sebrali nám staroslovanskou Bukovici. Jo? Sebrali nám písmo, které jsme tady měli, který je dneska dochovaný v azbuce. A je to každé to písmo mělo prvopočáteční písmenko a to je písmenko dnešní, obyčejný A, ale pro nás, pro Slovany, je to As. Bůh žijící a tvořící na zemi, počátek, prvopočátek, zdroj, člověk, my. A každý, kdo měl tuto bukvici, to znamená tato bukvice, je před Cyrilem a Metodějem. Takže na základě této staroslovanské Bukovice nebo Boukovice, my dneska víme, že propojení mezi staroslovanskou Boukovicí je až do runového písma. A runové písmo, bych řekl, že je ještě před sanskrtem a před dalšími písmy. Jo? Takže jako spochybňovat to, o čem mluvíme, to umí ta matrice úplně, úplně krásně, protože všechny ty knížky jsou vydané vlastně tou latinkou, kterou nám sem přinesl ten Cyril a Metoděj a sebral nám to naše obrazové písmo. To je to, co my celou dobu tady vlastně říkáme a vysvětlujeme a vlastně matrice pomocí, když to řeknu, náboženství a tak dále, se tady snažila vymítit, vypalovaly se vesnice, když se našlo písmo, které bylo staroslovanské bukvici, psané knihy, upalovaly se, vypalovaly se celé vesnice, odváděly se odsud Slované do otroctví a to za Cyrila a Metoděje.
Sámo.
Jo? A teď se vrátíme k tomu Sámo. Tak já ti řeknu, co znamená, a řeknu to i posluchačům, kteří to snad ještě neslyšeli, tak by teďko mohli poslouchat, protože Sámo je S. Písmenko S. A to písmenko S je myšlenka, vyslovený prut, spájajúca forma. A je Bůh žijící a tvořící na zemi, prvopočátek, zdroj, člověk, my. Takže S a M je myšlení, myšlenka, moudrost, rozmýšlá. A O je nepřijetí čehokoliv. A nebo O, něco oddělené, posvátné od pozemského, něco samostatné. Takže já bych to řekl asi takto. Sámo vzniknul v momentě, kdy se sešla rada, radia, rodia. A ta rada, rodia vyvolala myšlenku, to znamená vyskla slovo ás. A mysleli a přemýšleli v tom kruhu o této myšlence samostatně oddělení v klidu a v pokoji, to znamená někde, když to řeknu, dám příklad třeba i, viděl bych to krásně na takový salašin, na salašin na Vsetínsku, kde vlastně tito lidé, těchto 9 lidí, si u toho poradního ohně vyslovili slovo, to znamená s a mysleli o něm odděleně. A v tu chvíli se otvírají zámky našeho vědomí. Je to dokázané, že když se 9 lidí se stejnou myšlenkou setkají v kruhu, popřípadě u toho ohně, pak si to převzali táboráky a takovýhle ty věci, ale k tomu ohni a myslí se tam a přemýšlí se o ás, to znamená o nás, o našich předcích, kteří nepotřebovali písmo, protože věděli, že vlastně dokázali se dorozumívat telepaticky, nepotřebovali písmo a tak dále. A to písmo tady nechali jenom proto, že věděli, že ten úpadek těch Slovanů přijde a proto tady nechali nejdřív ty starost, když to řeknu pro mě, už jsou to dneska staroslovanské, proto tady nechali tu staroslovanskou Boukovicu. A zároveň tady vlastně jsou i runy. Ty se nedají zpochybnit. Já nevím, jestli někdo zpochybňuje runové písmo, tak jako, tak asi nemá všech 5 pohromadě. A jestli někdo zpochybňuje to, že Cyril a Metoděj nám sebrali bukvice, písmo bukvice, které tady jsou, tak nevím, v čem je problém. Protože já se opírám o to, co tady v tom písmu. Já se neopírám o Bibli, která vznikla po našem písmu, jako jsou staroslovanské bukovice.
Teď do toho, sorry, musím skočit, kdyby něco, tak pokud já vím, tak zmínky o Cyrilovi Metoději jsou až z nějakého 15. století, takže tady zase z mýho úhlu pohledu vůbec nebyly. Ale to jenom tak zase můj vklad, ale chci říct, že máme telefon, takže ho, ať nečeká zbytečně, jde do vysílání. Můžete mluvit?
Dobrý den, já zdravím Zdendu Konerta, Jirku a pana Hazuchu. Zdravím vás, pánové, do Čechu. No, zdravím vás. Pánové, takhle, já doufám, že a vím, že jako jste na stejné vlně, úplně stejným směrem stojíte a koukáte na stejnou věc a cíl je dát lidem co nejvíc vědomí, aby jsme se zase následně dokázali domluvit v tom, co dál dělat v té úpravě společenského modelu. který by měl směřovat k tomu, aby se nám tady žilo líp a vlastně jsme nevolili lumpy, ale volili jsme ty dobrý lidi, srdeční lidi, ani nemusí být tak super inteligentní, hlavně aby měli srdce a uměli se rozhodovat srdcem, protože bez toho pouze inteligence jako počítač, bez člověka, ten dokáže odpálit atomovou bombu bez nějakého citu a není to pro něj problém, pro ten počítač, protože nemá žádný soucit k ničemu živýmu. Chci říct jednu věc, já to vidím asi tak, pan Hazucha má, já ho poslouchám minulou relaci i v, na svobodném vysílači, jak jste měli s Jirkou, a v podstatě je to velice vzdělaný člověk, který má obrovský přehled, je to super, že jako my jako alternativa, která zatím jsme jako menšina, protože většina se nezajímá, myslí si, že to nějak ty šílenci ukormidlujou někam, kde bude dobře, podle mě to ukormidlujou maximálně zase k další válce, aby nám pak mohli půjčovat na ty rozbořené baráky další falešní peníze, to je jejich cíl, pokud to dost lidí nezvládne, možná to je i náš karmický trest, protože já právě chci jenom říct k tomuhle písmu, abych neodcházel daleko. Ono, to, co říká Zdenek, to, co vlastně začal jako studovat, je obrovský rozsah a on sám se to teďka učí teprve, protože je to v podstatě nový vesmír. A pan Hazucha má pravdu s tím, že jako to, co je známý o písmu a tak dále, nebo to, co je tak veřejně známý, protože nikdo z nás vůbec neví, jestli ty destičky, které oni mají, jestli můžou být mnohem starší. Jako my, zatím i pan Hazucha říká, že to tak je, ale podle všeho to vypadá, že zřejmě ty egyptský hieroglyfy, pyramidy a vůbec pyramidy po celém světě ukazují, že zřejmě tady byly daleko vyvinutější možná civilizace. Já jsem četl jednu knížku o Polynésii, kde do dneška, kde dneska stojí, a to je vidět fyzicky, viděl jsem to i v té knize, jsou ostrovy, které údajně před 10-12 tisíci lety podle těch bájí, protože žádný kroniky nejsou písemný, vytvořili jistí bohové, blondiatý, vysocí, modrooký bohové, kteří přijeli na nějakých jakýchsi lodích po hladině moře. A ty ostrovy vypadají, jako byste na sebe naskládali kmeny stromů a v podstatě je proměnili v kámen. Vyloženě nikdo dneska nedokáže vysvětlit, co to vlastně je. Jo? A jsou z toho celý ty ostrovy v té Polynésii. Takže asi zřejmě máme tady jako v dějinách naší planety a možná i těch vesmírných, jsou tady určitý vize, které něco napovídají. A já osobně si myslím, že nám je mnoho tajeno proto, udělal se tady Kristus jako takovej mezník, aby jsme se nesoustředili na nic jiného, ale podle mě ty dějiny lidstva a vůbec jako bytosti, když se podívám na tu složitost nás, našich těl, dokonalost fungování přírody, jo, tak si musím říct na rovinu, že toto není vytvořeno jen tak asi náhodou, že to, co stromy vydechujou, my vdechujeme a obráceně. To je jenom jedna maličkost. A chci říct hlavně, abyste to udrželi v rovině té lásky, protože my v podstatě se nemůžeme ani jako mezi sebou dohadovat, co je jak starý písmo. Rozhodně Zdenek má pravdu v tom, že v tom písmu je mnoho duchovního nádechu a určitý komunikace s tou duchovní silou. A já osobně si myslím, že v tom právě byl důvod udělat z toho slova jako nebo z těch písmen pouze prázdnou dorozumívací věc a vzít tomu tu duchovní věc, která byla důležitá, aby ty lidi vracela zpátky k moudrosti. Takže jako máte oba dva pravdu, ale otázkou je, že bych se vůbec nebavil o tom, co je prokázané a co není, protože oni nám můžou velice, velice dobře a jasně lhát, aby jsme se nezajímali o to, proč zde bylo třeba písmo 10-20 tisíc let starý, jo. Takže je jasný, že nás chtějí udržet v určitý linii, takže můžeme se bavit o tom, co je známý a můžeme předpokládat, že nám nelžou, ale já bych to řekl asi tak, ve všem nám lžou, protože oni vědí, že nesmíme naše vědomí upírat někam, kde oni nechtějí. A pokud by se dělo něco dříve, než jsou tyto stávající dějiny, jak jsou nastaveny už stovky let, a bylo by to odepřeno jinam, tak by samozřejmě se lidi ptali, co se stalo před 5000 nebo 7526 lety za Slovanů, co tady bylo za bitvu a tak dále. Takže hlavně to udržte v rovině přátelství a nepřete se o to, kdo má pravdu, protože vlastně můžeme jenom sledovat na sobě ty změny, když studujeme to písmo, jako studuje Zdenek, jaký změny na sobě cítí, kam se dostává ve svém vědomí a jaký myšlenky mu přicházejí, a musíme to brát i trochu z toho duchovního principu. Nemusíme vyhrát, ale aspoň každý z nás bychom měli postoupit k tomu, jak se říká, k tomu Bohu, k té lásce, co nejblíž, a zároveň se umět postavit ty lži, a jako, která okolo nás teda jako je v obrovském množství. No. Takže to je takové poselství moje, spíš než otázka, a tak budu rád, budu poslouchat, že jako přátelé budete spolu mluvit a že ať třeba spolu nebudete úplně souhlasit, takže budete dál pokračovat v té cestě tím dobrým směrem. Takže hezký večer, přátelé.
Ďakujem veľmi pekne. Toto bol vynikajúci komentár alebo názor poslucháča. Tak pokrialo ma to na duši, lebo akurát som sa chystal, že Zdenkovi to natriem a že vyťahnem na neho slovník latinsko-slovenský a že mu prečítam, čo je to A, že je to jednotka ako celok alebo rímska minca s váhou 273 gramov, alebo je to heres es ase, čo znamená hlavný dedič, čiže as to bola jednotka, ktorá pripadla tomu konkrétnemu dedičovi ako celok. Čiže ak tu hovoríme o niečom takomto, tak to je názor Zdenkov, toto je názor, ktorý vyplýva z latinsko-slovenského slovníka, kde je to vysvetlené takýmto spôsobom. K Cyrilovi a Metódovi, alebo Konštantinovi a Metódovi asi toľko. Tu z historického hľadiska v roku 863 vyskytla sa taká situácia, že tu bol spor medzi východným a západným kresťanstvom. Jedna partia okolo Svetopluka, ktorý bol nitrianským kniežaťom, sa snažila o začlenenie na západ. To sú asi ako dnešní naši slniečkári. Ďalšia partia okolo Rastislava alebo Rastica, tí inklinovali na východ, čiže k Konštantinopolu, k Rusom, k pravoslavnej cirkvi, alebo tak, lebo pravoslavná cirkev je od roku 1050 od toho rozštiepenia. Čiže z hľadiska tohoto tu nešlo o nejaké zničenie písma, tu išlo o spor, či to kresťanstvo bude mať ten obrat východný, to znamená budúci pravoslavný, čiže konštantinopolský, lebo títo vierozvestovia boli zo Solúnu alebo skrátka z gréckej oblasti a inklinovali v tom čase k tomu východnému obradu. Čiže tu už kresťanstvo bolo. Tu sa neriešila nejaká záležitosť ohľadom toho, že sa bude likvidovať tu nejaké pohanské náboženstvo starých Slovanov. To už zlikvidované v tom čase bolo. Tu sa riešila záležitosť, či sa zaradíme na východnú stranu alebo na západnú. Nakoniec prišiel v roku 877 vlastizradca Svetopluk, prišiel na čele nemeckého vojska Ľudovita Veľkého alebo, a s tým porazil Rastislava a potom sa otočil na opačnú stranu a spojil sa s tým porazeným vojskom a vyhnal Germánov stadial to preč. Čiže tu bolo to o tom a odvtedy tu máme kresťanstvo západného typu a tým je asi povedané všetko. Zdeněk má na toto iný názor. Toto je historický výklad, vychádzajúci z historických skúseností a z toho, ako nám to bolo zaznamenané.
A já přidám trošičku pár faktů, poněvadž každou chvíli se i v mainstreamové archeologové a tyto vědátoři pomalinku a nenápadně protahují vznik lidstva, civilizace vždycky na základě jasných archeologických nálezů. Takže vlastně říkám, že oba máte pravdu, jenom se k tomu Zdeňkovo co pohledu ještě nepřišlo a pomalinku, když vždycky něco najdou, teďka taky se nedávno čet článek, že zase museli o 500 000 protáhnout první zmínky o člověku, dá se to dohledat, není to nic tajného, stačí jenom se o to zajímat, takže vlastně a Miro tady představuje tu zapsanou historii v kamenu, kterou vlastně po nás chtějí, aby jsme se učili a vlastně se nezajímali o ty nové objevy, které jsou a stále přibývají, akorát nejsou na prvních stránkách novin a v hlavních zprávách na našich televizích, takže to zase se vracíme k té mediální manipulaci, když to tak řeknu.
Takže můžu?
Ano, nech se páči.
Tak já bych jenom řekl, že vlastně díky tomu, že jsme měli tu možnost vlastně žít na tom Vsetíně, tak jsme tam studovali vlastně trochu karunu, to znamená runové písmo, které tady jako před tou Biblií bylo stoprocentně. Jako mi nikdo asi nevyvrátí, ale dobře, jako klidně to. A tady se píše, to znamená, než vzniknul ten slovník, na který se odkazuje vlastně, když to řeknu, ta historie, ty historici, který staví ty tóry a vlastně nám tím, když to řeknu, zavirovávají mozek, tak vlastně ten ás má svoji runu, to znamená v runovém písmu objevuje se ás, kde je napsáno doslova, že to je nadčlověk alebo člověk, boh žijící na zemi. Prejaveně se v životě talentované bytosti, majstra svojho remesla, so zvýšenou schopnosťou a možnostiami, alebo na misi poslancov bohou pre špecifické ciele. Velké misie, prejavený zo sveta slavy, bohou a predkou našich. A jestli matrice předkládá historii, která a ten slovník, o kterém jsi tam mluvil, ten překladáč a tak dále, a mluví tam o ásu v tom, tak to vzniklo, bych řekl, jako to se doloží, protože na tomto runovém písmu to jsou védy, to je sanskrt a tak dále, takže to se bavíme o písmu, které tady bylo opravdu před Biblí, jo. Takže a tady je ten ás takto, to, že mu matrice změnila význam, aby ho zesměšnila, aby mu smazala ten smysl toho věmu a těch obrazů, aby jsme si uvědomili, že ten Bůh je v každém z nás a že jsme vlastně členy velké rasy, což znamená rodu ásů, to znamená každý, kdo byl ás. Rod ásů, to je Ra a S je svět ásů, to znamená rasa. Zde žila rasa, to znamená, žili jsme zde Rusové, kteří byli odlišeni od sebe pouze barvou očí, to znamená hnědé, ohnivé oči, raséni, pak jsou tady modré oči, pak jsou tady stříbrné oči a zelené oči. To znamená, toto, o čem se bavím já, to jsou věci, která vlastně ta historie de facto smazává, vypaluje, upaluje, zapaluje, ale věřme jedné věci, a já jsem o ní bytostně přesvědčený, že všechny tyhle ty dokumenty se jednoho dne objeví ve Vatikánu, protože jednoho dne Vatikán bude muset otevřít to, co dole má. Protože Vatikán sbíral po celém světě vlastně veškeré dokumenty, veškeré náležitosti po dobu 2000 let. A to je ta matrice, kdy se chopila moci. To znamená, matrice nám tady vládne 2018 let, jejich letopočtu, protože oni změnili i řekli, že to je našeho letopočtu. To není našeho letopočtu, to je jejich letopočtu. My Slované nebo Slaviané žijeme 7526 let od uzavření velkého míru mezi čtyřmi slovanskými rody. Byli to Chárijci, Dárijci, Svatorusi a Raséni. Na základě toho jsme porazili Čínu a postavila se čínská zeď a ty střílny, které vedly, byly směrem do Číny. Protože Čína začala před nějakými 800 lety tu čínskou zeď jakoby rekonstruovat a tak dále a udělala střílny směrem z Číny ven. To jsou informace, o kterých ví každý Slovan, kdo se o to slovanství zajímá, a málo kdo z těch Slovanů, kteří o tom dneska mluví, tak se můžou odkázat na smysly runového písma. Naštěstí nám to bylo, já nevím, nějak jako díky přátelům umožněno. Takže jako dneska můžeme říct, že staroslovanské Bukovice jsou vlastně navazující písmo na runy, to znamená karuny, dávají soulad vlastně, to znamená dochází tam propojení vlastně do toho runového písma skrze ty staroslovanské Bukovice. Odkaz na pravost těchto staroslovanských Bukovic, když bychom měli říct, tak je tady azbuka, jsou tady i písma, které mají Maďaři, Bulhaři, a všude v těchto slovanských rodech vlastně se ten ás objevuje. To znamená, rasa je rod ásů, který tady žil ve světě ásů. Každý o tom jako můžete říkat, co chcete, jestli jsem rasista, jsem z rodu ásů. A chci žít ve světě ásů, to znamená za svobodu žití a siomiera. V pokoji, v míru, bez válek, protože neříkáme bez válek, ale říkáme radši v míru. Takže za svobodu žití a siomiera je naším cílem a jako můžeme říci s tou jistotou toho těch staroslovanských Bukovic, řeknu jenom takový příklad. Jo. Jak složitý pro mozek je, když máte 36 symbolů, jako když budu počítat A, B, C, D, E, F, G, H, A, tak jako čeština má, myslím, nějakých 30. Jo. Staroslovanská Bukovice, kterou máme my tady, teda, tak ta staroslovanská Bukovice má 49 symbolů, písmen. Každý to písmenko, a říkám každé to písmenko, má 3, 4 až 5 obrazů vnímání toho písmenka. Takže ty písmenka mají úplně jinou váhu, když jsou složeny do slov. A když vám řeknu, že opravdu ta matrice se změňuje ty smysly, to znamená naším záporem je ni. Žádný ne. Ni. Naším záporem je ni, který vede de facto k úsměvu. Ni. Ni. Můžete si o tom myslet, co chcete, a to tady objevujeme v těch staroslovanských Bukovicích. Málo kdo ví, že jsou to Bukovice, protože my jsme na to osobně přišli, vlastně je to týden 14 dní, ale přicházíme tam právě na tu propojenost a provázanost. To znamená, chceme-li, nebo jsme-li, když to řeknu takhle, jsme-li Slavian a my jsme Slavian, Zdeněk Mojmír z rodia Poner, tak Slaviané čtou a píšou ve staroslovanských Bukovicích. Slované o tom jenom mluví, ale my to i píšeme. Takže a dokážeme to i číst a vlastně texty, které jsme ukázali, to je jenom tak jako rozehřátí a až tady budeme lidem vysvětlovat, když to řeknu, každý měl, a myslím, že ty, Jirko, si měl taky takovej ten dojem, že peticia, to je cizí slovo, viď?
Na první pohled to tak vyznělo, no.
A když jsme se na to podívali po našemu, tak jsme zjistili přesně, co to je, že jo. A že ten smysl, tomu ta matrice mění, aby to bylo jako, že volby jednoho dne, já se toho dočkám, já to vím, jo. My víme, že se toho dočkáme, protože jednoho dne budou volby státní svátek. Bude to, jak když se pasujou rytíři. Takový pocity z toho budeme mít a my víme, že to takovým způsobem, že to přichází, je to tady a každý si může od pana Lauberta na Slovensku, lidi na Slovensku to tam mají kousek, mají tam takovou to kapacitu člověka, jako je Vlado Laubert, takže tím bych ho chtěl pozdravit a jakoby čest jeho práci. A je pravda, že stejně jako on říká, že v momentě, kdy vlastně jakoby nahlíd do toho slovanství, takže vlastně takže vlastně přišel volit, že už si nemá jakoby s kým povídat a já jsem vděčný za to, že tady mám rodčinu Chomoutov a že tady mám kamaráda, s kterým tady můžu občas jako pobejt a pobavit se, takže to je nám jakoby odměnou a je to krásný a já vím, že vlastně ta matrice bude dělat všechno možný, jako můžou říct, jako co pak já můžu tady vzít nějakou, já nevím, uhlíkovou metodu, jako že bych zaplatil test nějaký uhlíkový metody, jako, ale představte si jednu věc, jo, jednu věc si představte, že ta matrice se snažila vlastně tu staroslovanskou Boukovici nebo Bukovici, to písmo vlastně de facto zničit a nezachovat. A de facto během, když to řeknu, datuje se to od toho data, teda když jsem přišel Cyril a Metoděj a tak dále, že vlastně od toho data se to ztratilo. Ale zachoval se tady sanskrt, zachovali se tady indický védy, jo, ale nezachovali se tady Bukovice, jako, protože jako to šlo, jako, jak, jo, a přitom to tady v těch národech slovanských je, ty písmenka jsou. A teď je tady 49 symbolů, spočítejte si to, 49 znaků krát 4 průměru, ale je jich víc než 4, takže jo, 7 na 7, já nevím, nebo jak se to počítá, no to je hafo. A když se vám najednou ty obrazy začnou v těch slovech spojovat, jako když řeknete náš a teď víte, že to náš je naše ásovství, jo, tak náš a pokoj, tišina, jo, tak náš. Tak když je něco náš, to je náš, tak jako už to, že řeknete to náš a víte, že to je tišina, pokoj, přehled, rozvaha, tak to jsou věci, které se nám ukazují a díky kterým vlastně nás nemají rádi už ani Slovani, protože vlastně tam je to trošku o něčem jiným, tam je to o té zapsané společnosti a o tom zapsaném spolku, který
ale
se jmenuje.
Zdeňku, mně se tady taky něco ukazuje a je to taková poznámka. Slovo Ázie zůstalo dodnes, je to země Ásu a hned máme posluchače na telefonu, tak můžete mluvit.
Dobrý večer, tady Otoman Zlínský. Já skutečně do tohoto nechci nějak zasahovat, protože ty poznatky a ty fakta, co říká pan Poner, tak to jsou skutečně erudované věci a já jenom dneska, že na novinkách CZ bylo, že tu Hlaholici nám přinesl Cyril a Metoděj a tu Bolkovici přinesl zase Bolek a Lolek, tak nevím, jestli to pan Poner zaregistroval. Děkuji, budu poslouchat.
To je krásný vtipánek, pan Otoman Zlínský. Děkuju, pane Otomane, děkuju za takovouhle vtipnou připomínku. Jako, myslete si, co chcete, máte právo si myslet, co chcete. Je to váš názor. Jo, děkuju vám za něj. Jsem za něj opravdu rád a šťastný, protože nebejt vás, tak by mě to možná ani nebavilo. Takže volejte častěji. Těšíme se na vás, aby jsme si s vámi mohli popovídat a děkujeme za to, že jste zavolal. Děkujeme moc.
Já by som vzhledem k tomu, že do konca relácie už máme len nějaký 10 minut, tak sa pokúsil vysvetliť ešte niektoré základné veci ohľadom zavedenia kopného práva, lebo to je nejaký taký nový fenomén na Slovensku, ku ktorému títo retroslovania alebo národniari, ktorí inklinujú k tomu praslovanstvu, tak sa to snažia zaviesť. Len tu je jeden zásadný problém. Ten spočíva v tom, že keď si položíme základnú otázku, je možné ústavným a zákonným spôsobom presadiť zmenu demokratického štátu na stavovský, respektíve občinovú državu na národnom princípe, tak dochádzame k tomu, že bolo by to síce fajn, ale momentálne neexistuje systém, ktorým by sme túto revitalizáciu slovenského alebo slovanského zvykového, to znamená kopného práva, vedeli presadiť do existujúceho súdneho systému bez revolúcie. To znamená, tu je dôležité pochopiť to, že očias osvietenstva, to znamená očias Johna Locka, tak tu je zavedený liberálny systém rozdelenia, trojdelenia moci na súdnu, zákonodarnú a výkonu. A teraz, ak si pozrieme, čo to znamená kopné právo, tak to je spojenie dohromady na úrovni nejakej miestnej samosprávy, povedzme obce, občiny. Vždy by sme sa dostali k tomu, že sa tu spája dohromady výkonná moc, to znamená toho zastupiteľstva tých ľudí v tej občine alebo v tej obci. A zároveň sa tu spája dohromady súdna moc. Čiže, ak si to vieme predstaviť, klasické zvykové britské právo je použité napríklad v Spojených štátoch. Tam ten sudca, on nerozhoduje. To je v podstate nejaký vyšší alebo najvyšší súdny úradník, ktorý má charakter moderátora. Tam rozhoduje porota, ktorá je vybratá z ľudu. Lenže my sme prešli na rímsky systém práva minimálne očia Svetopluka, kedy nám toto právo tu, tým, že sme prebrali západný systém práva, čiže rímsky, bolo to tu zavedené. Či je to spojené s katolickou cirkvou, o tom nie je pochyb, z toho dôvodu, že katolická cirkev je cirkvou rímskou sídliacou vo Vatikáne. A teraz to najdôležitejšie. Zdeniek, skúsa nad tým zamyslieť, ja ti budem veľmi fandiť, ak prídeš na to, že ako my tu zrušíme liberálnu buržoáznu demokraciu odčia Johna Locka zavedenú a zrušíme tu trojdelenie moci a zavedieme systém kopného práva, to znamená, že bude podobný zvykový, ako je povedzme v Británii, že obec si vytvorí svoju súdnu radu a bude nejaký moderátor, sudca, ktorý bude to moderovať a organizovať a bude zodpovedný za vyhlásenie toho rozsudku. Skús sa nad tým zamyslieť, ja ti budem veľmi fandiť, ak prídeš na ten systém. Ako by sa toto dalo zmeniť bez toho, že tu budú kalašníkovi štekať a psi a vybuchovať granáty a tak ďalej. Bez revolúcie nejakej krvavej, nechcem už spomínať roxorové tyče ako vásky s daňom.
Ja bych to řekl, my to řekneme asi takto. Jednak tím, že si začneme uvědomovat, že jsme my ty, kdo tvoří. A když začneme tvořit, tak my tady tvoříme vlastně tu naši ves. A ta naše ves vlastně vytváří ústoj. A to jsou věci, které jsou vlastně po našem. A já to řeknu takhle, máme vědomí o tom, že Česká republika, stejně jako Slovenská republika, je zapsaná v LTD seznamu LTD společností, to je něco jako společnost s ručeným omezeným. Ano, a každý ten průkaz, který dneska ty máš u sebe, je vlastně průkazem podnikovým. To znamená Slovenská republika, včetně policie, to jsou určitý, to je Pinkerton policie na Slovensku, policie v České republice je Pinkertonem vlastně státu, který je firmou. Je to zaevidovaný, můžete se tam podívat, jako je to upik.de, myslím, že Jirka to může klidně i zveřejnit na ten výpis, sám ho viděl a tak dále. Takže vrátíte-li občanský průkazy z toho důvodu, že se nechcete nechat fotit černobíle, že se chcete usmívat na fotce, nebo že to vaše jméno je psáno podle právě římského práva capitis de minuce minima media a maxima jako otrok. To znamená, píšeli se vaše písmo velkým písmem počátečním, vaše jméno velkým písmem počátečním, tak jste otrok capitis de minuce minima, to znamená, po kterém se dědí. Pak jsou ještě otroci podle toho římského práva, který jsou tím médii, to znamená, který už ztrácejí další práva. To znamená, jste otrok, po kterém se dědí naše písmo, naše jméno je Zdeněk Mojmír z rody a Ponert a píšeme se malými písmeny, protože jsme svobodný člověk, protože nemáme občanský průkaz, máme dokument zaznamenaný touto matricí, že jsme jim ho vrátili. Takže to je taková ta první cesta vlastně žádného násilí. A pak už víc, jakoby v tom rodovém právu, což nám zaručuje listina základních práv a svobod, a vstyčit petiční stánek, jako jsme to udělali my zde, na našem pozemku, když to řeknu 3065. A je to u Uslavy, protože vlastně my žijeme u Uslavy podle našeho rodového práva jako a máme přístup k vodě a je tady zeleň, takže to může udělat každý člověk na veřejném prostoru, kde nejste překážkou silničního provozu, nemusíte tam stavět základy a tak dále, může se vás udělat skupina. Když jsem byl ve Zvolenu, tak tam jsem mluvil s mladými lidmi, kteří jezdí 50 kilometrů někam na nějaký statek, bachmačit na cizin, místo aby se udělala skupina, jako to bylo, když já jsem vlastně přišel na svět, to znamená ty 60. léta, kdy se vyjíždělo na ty kánoje a jezdilo se po té Sázavě a Berounce a všude a bylo to ahoj a takovýhle ty věci, tak přitom jsem u těch táboráků, u těch poradních ohňů a představte si ta matrice musela uznat tuto, když to řeknu, menšinu už za komunistů a všechny ty osady se zlegalizovaly, přivedl se tam elektrický proud, to znamená všechny ty věci fungovaly. Jo, já to nepřečtu.
Jsem voda velká.
Jo, a vlastně všichni pracujeme na tom, že budeme mít vlastně vlajku maličké rasenie, každý si ten petiční stánek může vlastně popsat, dá tam petici za svobodu žitia v Siomiera, to znamená, že vykonáváte petiční právo, jste na veřejném prostranství, je to u vody, berte to u vody, protože přístup k vodě vám nemůže jako rodu nikdo zakázat, to znamená u potůčku, u studánky a tak dále, takže jako v těchto prostorách, jo, bez základu, to znamená bez základu, klidně hliněná podlaha, to ničemu nevadí, dneska se za to platí tisíce, když chce někdo hliněný omítky, tak to máte tam přímo u sebe, takže hliněný omítky, udělat si ten přístřešek, dát si tam kamna, jako raketový kamna, to je úžasná věc, jo, takže to pálí větve, takže z větví nemusíte mít žádnou velkou, když to řeknu, mechanizaci a takovýhle ty věci, takže úplně v pohodě, když vás bude parta 10-15 mladých lidí, založte rod podle barvy očí, ale může to vesměs, tady je území maličké rasenie, byli jsme tak jako zaevidovaní, když to řeknu, na těch mapách velké Tartárie, což ty mapy ještě z roku 1750 dochovávají, takže přihlásit se k rodu, být rodem, být člověkem, který má nezcizitelný práva a vlastně tím, že budeme mít jako ten prostor tady ukázat. Já jsem měl možnost...
Musel to skočit už je 9 hodin, měl bychom končit do 3 minut, jenom jsem si nějak všimnul, že jste si toho nevšimli, tak upozorňuji, že na rozloučenou. Omlouvám se, ale člověk někdy musí přerušit Zdeňka.
Takže děkuju moc krát, přeju hezký večer a sláva rodu.
Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie do relácie. Bolo mi cťou hovoriť aj pre poslucháčov Českého, Moravského a Slieského Svobodného vysielača. Dokonca môžem povedať aj slovenského, ak to CS naozaj znamená Československo. No ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že ja môžem byť v Zdenkových, Jirkových reláciách a zas Zdenek môže byť v Slovenskom slobodnom vysielači a takáto vzájomná podpora. A aj keď v niektorých veciach máme po odbornej stránke diametrálne odlišné názory, no z toho dôvodu, že ja to až takým spôsobom nevnímam ako Zdeněk, že by som robil nejakú slovnú analýzu tých bukovic alebo bukvic. Tak ďaleko som sa ešte nedostal, možno, že je to moja chyba. Z toho dôvodu nemám to poznanie, čo Zdeněk, a veľmi mu fandím a veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozvanie. Bolo mi cťou a týmto sa lúčim s poslucháčmi Slobodného vysielača CS.
Takže to už je konec zapadákových mesačních rečí. Jak vidíte, byly zajímavé i z příspěvky, takže možná příští měsačné reči budou opět zajímavé. Sám nevím. Takže díky za poslech, musíme předávat do dalšího studia a prostě mějte se fajn.